Dobrý den, i v letošním roce dává Český rozhlas před volbami do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky prostor všem lídrům, respektive lídrům všech politických stran, koalic a nebo hnutí, které se ucházejí o vaše hlasy ve sněmovních volbách. Celý tento týden ve všední dny od pondělka do pátku ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus nabízíme v tomto čase, tedy po 17. hodině a 5. minutě, předvolební debaty. Jsou to debaty, nebo mají to být debaty lídrů jednotlivých uskupení, ovšem v pravidlech Českého rozhlasu je, že každý celostátní lídr může delegovat právo účasti na jiného kandidáta. Podmínkou je, že to musí být kandidát v těchto sněmovních volbách té konkrétní strany, koalice nebo hnutí. O tom, kdo kdy s kým se setká v tomto studiu, tedy ve studiu S2 v Praze na Vinohradech, rozhodl los v srpnu za účasti notáře. A tento los rozhodl o tom, že dnes ve studiu S2 v budově Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech vítám zástupce koalice Piráti a Starostové, Víta Rakušana, poslance středoškolského učitele, bývalého starostu města Kolín a jedničku středočeské kandidátky. Dobrý den.
Dobrý den a díky za pozvání.
Hnutí Otevřeme Česko normálnímu životu reprezentuje Jakub Olbert, majitel Šeberáku, zakladatel Chcípl pes, lídr pražské kandidátky. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Stranu Zelených reprezentuje v dnešní debatě Michal Berg, spolupředseda Zelených, zastupitel Vsetína a jednička kandidátky ve Zlínském kraji. Dobrý den.
Pěkné odpoledne.
A hnutí Švýcarská demokracie www.švýcarskademokracie.cz zastupuje v dnešní debatě Penelope Cimprichová, podnikatelka v Praze, lékárnice, ekonomka a lídrině pražské kandidátky tohoto hnutí. I vám přeji dobrý den.
Dobrý den a také děkuji za pozvání.
Volby 2021.
Ještě dodám na úvod, že protože dnes máme v debatě 4 účastníky, tak tato debata bude trvat 44 minut a doplním ještě jednu věc, že nás můžete poslouchat na Radiožurnálu nebo ve vysílání Českého rozhlasu Plus a můžete sledovat také video přenos, a to na zpravodajském serveru Českého rozhlasu irozhlas.cz a také na našich profilech na sociálních sítích. Tolik tedy úvodem a pojďme na úvodní otázku, která ve všech 5 debatách je na všechny účastníky stejná. Zní, proč by měli lidé volit právě vaši stranu, hnutí nebo koalici. Poprosím vás o stručnou odpověď maximálně do 1 minuty. Odpovídat budete v tom pořadí, v jakém jste byli nalosováni do této debaty. Znamená to, že začne zástupce koalice Pirátů a Starostů a nezávislých Vít Rakušan.
My se v našem programu jasně zavazujeme k tomu, abychom zastavili konečně zadlužování a plýtvání v této zemi. To je věc, na kterou máme plán, říkáme mu bilion pro budoucnost. Každopádně náš program je komplexní, to, že má 900 stran, možná je kde učtení na první přečtení, ale je komplexní, nabízíme odborníky a máme propracovaný program skutečně ve všech oblastech. My odmítáme privatizaci tohoto státu jedním holdingem, jedním člověkem, jednou politickou silou. Chceme vrátit rozhodování v téhle zemi lidem. Chceme vrátit lidem v téhle zemi budoucnost a domníváme se, že to naše heslo spojení energie, té pirátské, nadšené, mladické energie a zkušenosti, to znamená lokálních správců, dobrých správců svých měst, obcí, případně krajů, je receptem na to, jak v naší zemi konečně obrátit list a vydat se dál, nikoli do minulosti, nikoli před Babiše, ale do budoucnosti. A těch výzev je před námi opravdu hodně a zvládne to jenom vzdělaná, jednoduchá, moderní společnost.
Do poslední sekundy využil tu 1 minutu Vít Rakušan. Stejná otázka pro zástupce hnutí Otevřeme Česko normálnímu životu Jakuba Olberta. Proč by lidé měli v letošních sněmovních volbách volit právě vaše hnutí?
Volit by nás měli především pro naši odvahu, pro naši čest, pro naši neústupnost, pro naše zásady, pro naše postoje. Hnutí Otevřeme Česko normálnímu životu je hnutí plné podnikatelů, manažerů, doktorů, učitelů, ale i státních úředníků, kterým není lhostejná jejich budoucnost. Náš hlavní cíl je ochrana Ústavy České republiky a právního systému. Už se nikdy nesmí opakovat, že hrstka vládních úředníků bude takovým způsobem, takovým zločineckým způsobem připravovat lidi o majetky, zdraví a bohužel i životy. Jsme hnutí plné lidí, kteří nikdy neuhnou, protože osobní svoboda je to nejcennější, co máme. Volte Otevřeme Česko, volte 21.
Kandidát hnutí Otevřeme Česko normálnímu životu Jakub Olbert celou minutu ani nevyčerpal. Proč by lidé měli volit stranu Zelených? To je otázka pro dalšího účastníka dnešní debaty, spolupředsedu strany Zelených Michala Berga.
My Zelení jsme jediná politická strana, která má na prvním místě řešení klimatické krize a kvality životního prostředí jako vůbec základní podmínky života. Potřebná transformace, kterou potřebujeme pro řešení změn klimatu, je nejenom závazkem vůči dalším generacím, ale je to taky obrovská příležitost, jak modernizovat tuhle zemi, jak vytvořit nová dobře placená pracovní místa a také zlepšit životní prostředí. Jako Zelení dáváme také velký prostor ženám, a to nejenom na kandidátce, kde většinu našich lídrin tvoří ženy, ale také se věnujeme problémům, které dopadají zejména na ženy. Ať je to 20 000 chybějících míst ve školkách, ať je to nedostatek zkrácených úvazků, anebo je to problematika sexuálního násilí. Už v těchto volbách se rozhoduje o tom, v jakém světě budou žít naše děti. Když dáte hlas Zeleným, máte jistotu, že ten svět bude lepší, než který máme teď.
Říká zástupce strany Zelených v dnešní debatě. A jako čtvrtá byla do dnešní debaty nalosována Švýcarská demokracie, nebo bylo nalosováno hnutí Švýcarská demokracie. To dnes zastupuje Penelope Cimprichová. I vy máte minutu na to, abyste řekla, proč lidé mají volit právě vaše hnutí.
Co se týče hnutí Švýcarská demokracie, tak máme si myslím oproti jiným stranám velmi velkou výhodu. My se opíráme o švýcarský politický systém, který se osvědčil, který funguje a kde vlastně máme už doloženo, že to je prosperující politický systém. Takže můžeme některé věci pouze převzít. Málo co si myslím se nehodí pro Českou republiku, ale nicméně jsme Česká republika, tak samozřejmě upřednostňujeme české zájmy. Ale víceméně nemusíme složitě hledat a můžeme převzít to, co je úspěšné a co umožnilo všem těm lidem tam žít ve státě, se kterým cítí sounáležitost a se kterým mohou být spokojeni. A to si myslím, že je asi, my jsme jako jediná strana, která toto umožňuje. Navíc chci upozornit, že na rozdíl od těch lidí, kteří nemají rádi západ nebo východ, tak Švýcarsko.
A já vám do toho musím skočit, protože minuta přesně teď uplynula, to byla Penelope Cimprichová, místopředsedkyně Švýcarské demokracie. Tolik odpovědi na úvod, my se k některým z těch témat, o kterých se čtyři účastníci dnešní debaty zmínili, za chvíli vrátíme v debatě ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus detailněji.
Volby 2021, debata lídrů.
Jednou z prvních věcí, která čeká novou vládu a novou poslaneckou sněmovnu, bude schvalování státního rozpočtu na rok 2022. Současná ministryně financí připravila návrh rozpočtu se schodkem 376 miliard korun. Doplním, že pro letošek je schválený schodek rozpočtu 500 miliard, loňský rozpočet skončil s deficitem 367 miliard korun. Otázka na vás, na všechny. Pokud budete mít možnost po volbách do podoby státního rozpočtu, ať už z poslanecké sněmovny nebo třeba z vlády zasáhnout, nebo z toho, že budete ve vládě zasáhnout, budete se snažit změnit navrhovanou výši schodku? Pokud ano, na jaké číslo byste se chtěli dostat? Tentokrát to vezmu odzadu, tak jak jste byli vylosováni, začne tedy Penelope Cimprichová ze Švýcarské demokracie.
Tak vzhledem k tomu, že, jak už jsem nadnesla v úvodu, my se řídíme podle zásad, které už jsou osvědčené, takže navrhujeme ústavou daný vyrovnaný rozpočet. Já mám takový pocit, že vlády, které zadlužují naše potomky, ty je musí nenávidět. Já nechápu, proč to dělají. Protože všichni dobře víme, že někdy tyto peníze budeme muset vracet a navíc celou dobu se platí úroky z těchto dluhů. A to není jednoduché. Obávám se taky určité inflace, která může zvýšit dluhy, které musí Česká republika vrátit.
Já se omlouvám, že vám do toho skočím, když se vrátím k té mé otázce. To znamená z toho, co říkáte, co byste se snažili udělat s návrhem státního rozpočtu na příští rok? Jaký schodek, pokud vůbec nějaký schodek, byste v něm nechali?
No, můj osobní názor je, že nejlépe je schodek nulový.
A je to reálné pro rok 2022?
Určitě ano, protože když se podíváte kolem, tak se dělají projekty často, které nepotřebujeme a vlastně za peníze, které nemáme. Je na čase s nimi skončit.
Říká Penelope Cimprichová ze Švýcarské demokracie. Stejná ta původní otázka pro zástupce spolupředsedu strany Zelených Michala Berga. Kdybyste vy byli ve sněmovně, ve vládě, mohli ovlivnit podobu státního rozpočtu na příští rok, změnili byste výši schodku a pokud ano, na jakou cifru?
Zelená politika je odpovědná politika a to i v oblasti veřejných financí. Mně se velmi líbí doporučení Národní rozpočtové rady, která doporučuje zvýšit tempo snižování toho schodku. V tuhle tu chvíli vláda plánuje zhruba 0,5% HDP, mělo by to být více, s tím se zelení stotožňují. A je to důležité nejenom pro to aktuální hospodaření, ale i pro to, abychom si dokázali udělat nějaký rozpočtový polštář do roku 2030, kdy potom budou nastupovat do důchodového věku silné ročníky a náš rozpočtový systém by to nemusel unést. Takže potřebujeme ten polštář, abychom neměli problémy po roce 2030.
Pro ty, kdo by to teď nechtěli přepočítávat z HDP, jaká by byla ta cifra?
0,5% HDP je zhruba 30 miliard, to znamená mezi 30 a 60 miliard, bychom se měli snažit každý rok ten schodek snižovat.
Říká spolupředseda strany Zelených. Stejná otázka pro zástupce hnutí Otevřeme Česko normálnímu životu Jakuba Olberta. Kdyby vy jste se podíleli na tom, jak bude vypadat rozpočet státu České republiky na příští rok, jaký by tam byl schodek pro rok 2022?
My jsme si zvykli za posledních 30 let neuvěřitelně rozhazovat díky ekonomickému růstu, který jsme tady měli, a teďka vlastně neumíme zatáhnout za tu brzdu. Já jsem se koukal na navýšení rozpočtu jednotlivých ministerstev a dohromady to dává skoro 80 miliard nebo 70 miliard, což je úplně nesmysl. Takže já si myslím, že rozjetý projekty, které jsou, tak nemůžeme skočit teďka na nulu. To znamená, to, co říkala kolegyně, bych si taky hrozně přál, aby jsme měli vyrovnaný rozpočet, ale tam nedojdeme. Takže podle mě reálná je polovina toho, co udává paní Schillerová.
A čtvrtý, kdo odpoví na tu stejnou otázku, zástupce koalice Pirátů a Starostů Vít Rakušan. Pokud vy byste byli ve vládě v poslanecké sněmovně rozhodovali o rozpočtu, jak vysoký by byl schodek v roce 2022?
Každopádně bychom nezvedli nikdy ruku pro tento doslova do písmene zločinný rozpočet pro příští generace. Tu změnu, kterou teď paní ministryně Schillerová předvedla, to je kosmetika. To není žádná zásadní změna. My jsme se dostali z nějakých plánovaných 390 miliard na 376,6 miliard. Ale jenom tím, že jsme uměle navýšili příjmy státního rozpočtu na příští rok. Reálné spoření v tom návrhu paní ministryně Schillerové prostě nenajdete. My říkáme, a tady navážu dokonce na předřečníka, že nárůst financí, které jdou do ministerstev plánováno na příští rok, je prostě neudržitelný. První metodou, kterou musíme udělat v ozdravování veřejných financí, a k tomu jsme se zavázali v našem volebním programu, je zastropovat výdaje ministerstev na letošní realitě. Jenom to zastropování výdajů ministerstev na té realitě uspoří nějakých 60 až 80 miliard korun pro příští rok. A to je to minimum, kdybychom byli ochotni se bavit, jestli takový rozpočet vůbec podpořit. A jedna poznámka k tomu, my v tom našem plánu Bilion pro budoucnost máme, že v roce 2025 se samozřejmě podle vývoje ekonomiky dostáváme na deficit 40 miliard až nula při neomezení veřejných služeb v České republice.
Místopředsedkyně švýcarské demokracie Penelope Cimprichová mluvila o inspiraci ze Švýcarska, o tom, že je potřeba do právního řádu České republiky ústavně zakotvit povinnost vyrovnaného rozpočtu. Na druhé straně Švýcarsko v loni mělo deficit rozpočtu 15,8 miliardy švýcarských franků, letos počítá s deficitem 20 miliard. Jestli jsem to dobře přepočítal, tak ten loňský deficit je tedy ve výši 370 miliard korun, ten letošní 469 miliard. To je skoro stejné, jako je realita v České republice. V tom případě byste se tedy neinspirovali ze Švýcarska?
Jak už jsem na začátku řekla, že samozřejmě podstatnou většinu můžeme převzít, ale přece jenom my už tady nějaký ten dluh máme. A máte pravdu, měli loni 3% HDP a mají tam i v ústavě napsané, že v krizových situacích mohou využít tuto situaci a ten rozpočet jít do nějakého mínusu. Ale já si myslím, že to se nikdy nevyplatí. A navíc vzhledem
pardon,
k tomu...
A covidová situace není taková, která by tohleto ospravedlňovala?
Já vzhledem k tomu, že jsem lékárník a zrovna dělám v těch registracích léčiv a nežádoucích účincích, tak si o covidové situaci myslím svoje. Vůbec ní nesouhlasím. Neříkám na začátku, když lidi byli takové vyděšení a bylo to, než si zvykli, že není to takové, jak se o tom mluví?
Já jsem spíš mířil k tomu, že ta covidová situace má reálné ekonomické následky. Byly tady zavřené provozovny, byly tady zavřené služby. Ptám se, jestli i tyhle ty ekonomické dopady, nebo jestli právě tyhle ty ekonomické dopady neospravedlňují to, že je deficit státního rozpočtu. Jestli vlastně to není ten důvod, proč k tomu přistoupili i Švýcaři?
Minimálně 150 miliard z toho deficitu nesouviselo vůbec s covidem. Takže se využila ta situace, že je covid a ty peníze se zneužily i na jiné věci, které nebyly vůbec potřeba. Ale na druhou stranu vlastně se uzavíraly jenom české malé provozovny. Tady supermarketky byly otevřené a zatímco Holešovická tržnice musela být zavřena, nedostala ani výjimku, i když mohla pouštět lidi jenom jedním vchodem. Takže podívejte se, ten systém špatně nastavila vláda a vlastně de facto zničila ekonomicky naši zemi.
Právě proto, když to říkáte, se ptám, jestli v takové situaci ten deficit není opodstatněný. Chápu z toho, že odpovídáte, že si myslíte, že ne.
Není.
To byla zástupkyně švýcarské demokracie Penelope Cimprichová. Hnutí Otevřeme Česko v projektu Českého rozhlasu 10 výzev pro budoucí vládu, kdy jsme se ptali na představy všech stran hnutí a koalic kandidujících v letošních volbách na 10 konkrétních otázek. Jedna z nich se týkala veřejných financí a tam Hnutí Otevřeme Česko uvedlo, že, cituji, úsporu nacházíme v propuštění až poloviny státních úředníků, úspora tak může být až 250 miliard. Konec citace. Jakube Olberte, to máte opravdu spočítané, že polovina státních úředníků se může vyhodit a nic se nestane?
Já si myslím, že tam nesouhlasí to číslo 250 miliard, protože to je celkový výdaj za mzdy. My máme zhruba 17% státního rozpočtu dáváme za mzdy. My jsme vycházeli z toho, že celý minulý rok byla vlastně veškeré instituce, ať to byly ministerstva nebo ostatní úřady, tak jeli na střídačku, včetně poslanecké sněmovny, jestli jste si všimli. A jestli teda budu vycházet z toho, že za ten rok jsme nezískali žádný pracovní dluh, to znamená, že nás nic netíží, tak polovina lidí, kteří chodili týden, a druhá polovina, který chodili týden, tak tam ten týden druhý byli zbytečně.
Takže máte pocit, že lidé, kteří byli na home officeu, nic neudělali?
Rozhodně lidé, kteří byli třeba z ministerstva vnitra na home officeu, nemohli doma pracovat, protože dělají pod určitým utajením, takže si myslím, že ten týden nic nedělali.
Když mluvíte o polovině státních úředníků, z jakých úřadů by to bylo? To by bylo ze všech, to by bylo třeba i z finančních úřadů nebo stavebních úřadů?
My přicházíme do politiky z ulice, takže já vám teďka rozhodně nemůžu říct, jestli to bude ministerstvo vnitra a financí, ale dělali jsme jeden audit a to bylo ministerstvo sociálních věcí, kde jsme si v pátek od rána od 6 stoupli do odpoledne do 3. To ministerstvo zaměstnává 1200 úředníků a přišlo 205. Tak buď to teda byli dovolený, nebo tam ty lidi nepracují.
A opravdu máte pocit, že podle toho se dá říci, jestli ten člověk má chodit do práce, že zrovna v pátek jeden den, kdy vy jste tam byli, tak tam nebyl. Máme dobu, kdy lidé dokáží pracovat odkudkoliv, pomocí internetu, přes chytré telefony a tak dále. Opravdu tohle je pro vás relevantní podklad?
S tím naprosto souhlasím, co říkáte, akorát když teda srovnáme, mluvili jsme o tom Švýcarsku, tak Švýcarsko na stejný počet obyvatel má 45 tisíc úředníků. My jich máme něco okolo 500 000, a když budu propočítávat všechny státní úředníky, tak je to víc jak 600 tisíc. Takže si myslím, že ta úspora je prostě na stole z logických dat.
Říká Jakub Olbert z hnutí Otevřeme Česko normálnímu životu. Strana zelených, Michale Bergu, by také propouštila nějaké státní zaměstnance?
Tak ten počet 600 tisíc se nejedná o úředníky, ale samozřejmě o ostatní státní zaměstnance, jako zaměstnance škol, hasiče a zachranáře. To znamená, pokud bychom jich polovinu propustili, tak bychom se asi tady dostali do velkých problémů. Viděli jsme to v loňském roce, že právě na těchto lidech stojí kvalita našeho života, lidé v nemocnicích, hasiči podobně. Stejně tak, když budeme podfinancovávat nebo propouštět z orgánů, které mají chránit životní prostředí, jako je inspekce životního prostředí, tak to bude potom dopadat tak, jak to dopadlo u případu Bečva. To znamená, my potřebujeme kvalitní veřejné služby, potřebujeme, aby tam pracovali kvalitní lidé, s tím samozřejmě souvisí, že někdy je lepší zaplatit méně kvalitnějších lidí, než tam mít jenom nějaká čísla, ale myslím si, že nějaké masové propouštění v tuto chvíli není na místě, protože by se to velmi projevilo na kvalitě toho, co nám stát poskytuje.
Strana zelených jako jedna z mála v těchto volbách má v programu faktické zvýšení daní z příjmu. Vy tam doslova píšete, obnovíme míru zdanění na úroveň, která byla do roku 2019. Konec citace. Já doplním, že tím je pravděpodobně, nebo alespoň já jsem to tak pochopil, myšleno zrušení superhrubé mzdy a nastavení nových sazeb. Znamená tahle ta věta nebo tohleto souvětí ve vašem programu, že byste zvyšovali sazby daně z příjmu i nízkopříjmovým lidem?
Národní rozpočtová rada, ale i další instituce jako OECD nám doporučují, že máme řešit nejenom tu výdajovou stránku, to znamená tam, kde se dá uspořit, ale i tu příjmovou stránku rozpočtu. A tam je samozřejmě jednak možné získat peníze například tím, že se omezí odliv peněz do daně daňových rájů, ale také je potřeba se podívat na ty jednotlivé daně, například tím, že prostě některé daně jako daň z nemovitosti nás stojí víc ji vybrat, než z nich reálně vybereme. A stejně tak je dobré se dívat i na tu daň z příjmu, jestli náhodou to, že jsme do ní zatli takzvanou sekeru 100 miliard ze spolupráci ANO, ODS a dalších stran, tak jestli se to někde neprojeví. A ekonomové, experti říkají, že se to velmi projeví, projeví se to dlouhodobě, a proto my odpovědně jako zelení říkáme, že by bylo nejvhodnější vrátit se na ten systém předtím, s tím ale, že samozřejmě preferujeme, aby nízkopříjmoví měli nižší daně, zejména zdanění práce, a naopak, abychom se, tak jako je to běžné ve všech vyspělých západoevropských zemích, jako je Holandsko, Rakousko, Dánsko, se posílila daňová progrese u daně z příjmu pro ty nejvyšší příjmy.
Na jak velké procento?
U těch zemí, které jsem zmínil, tak u příjmů, které jsou zhruba nad 1,5 až 2 miliony korun ročně, se to dostává někde pomalu ke 40% ta mezní sazba. Nicméně je vidět, že i to ta míra zdanění, kterou jsme tady měli do roku 2019, nijak nevadila tomu ekonomickému růstu. Tady poslední roky ta ekonomika rostla a ty daně to nějak zásadně nebrzdily. To znamená, já si myslím, že je odpovědné, abychom si nelhali do kapsy, že není možné vrátit příjmy státního rozpočtu do nějakého pořádku.
Říká Michal Berg ze strany Zelených. Piráti a Starostové a nezávislí v roce 2019 při hlasování o zrušení superhrubé mzdy byli proti tomu, co nakonec poslaneckou sněmovnou prošlo. Když jsem se díval do vašeho programu, tak tam ale věta o tom, že byste to vrátili zpátky, není. Znamená to, že už jste se s tím smířili, nebo byste vraceli daňové sazby do toho stavu, v jakém byli před rokem 2020?
Já bych tady jednu informaci možná trochu poopravil. My jsme dlouhodobě superhrubou mzdu jako přebytečný, zbytečný, komplikovaný institut našeho daňového pořádku zrušit chtěli. Ale my jsme byli uprostřed covidové krize. My jako Starostové vycházíme z té lokální politiky a my jsme věděli, jakou obrovskou sekiru zrušení superhrubé mzdy zatne do těch lokálních rozpočtů. A ono se to ukázalo. Byť posléze přišly nějaké kompenzace, tak už nesystémové kompenzace. A města a obce nemohli plánovat své investice. Podívejte se na ten letošní rok. O kolik se snížila investiční připravenost města obcí pro tento rok a kdo jiný se z té krize proinvestuje, než ti, kdo má stavební povolení, kdo může opravdu začít rychle ty investice realizovat.
Ale Tím spíš se ptám, pane předsedo, jestli kdybyste měli tu moc, kdybyste byli součástí většiny, jestli byste usilovali o změnu sazeb daně z příjmu, aby tedy to, o čem teď mluvíte, v dalších letech nenastávalo.
Ne, my máme ozdravní program pro naši ekonomiku, který se skládá z mnoha pilířů. Vy se konkrétně ptáte na daně, ty jsou až tím posledním krokem, kdybychom zmapovali, jak skutečně a reálně vypadají příjmy a výdaje státního rozpočtu po všech těch opatřeních, která chceme aplikovat. Celé to zúžení státní správy, digitalizace, převedení lidí z té šedé zóny na legální trh práce. Ale u daní, naopak já teď říkám, pokud jsme v typu krize, kdy je krize nabídky, rozpadají se globální řetězce, není tady zboží, ale není krize poptávky. Lidé stále chtějí kupovat. I přes tu inflaci, která tady je, je zájem kupovat, nakupovat, utrácet, investovat. A já se skutečně domnívám, že kdybychom v té první fázi toho volebního období, v té těsné postkrizové době přišli se zvýšením zdanění lidí, fyzických osob, zdanění práce a podobně, my těm lidem ty peníze vezmeme. A dostáváme se do šílené spirály. Máme inflaci, máme krizi nabídky a přichází i krize poptávky, protože lidé začínají šetřit a mají pocit, že si nemůžou dovolit utrácet. Tedy my rozhodně bychom se teď v této chvíli nevraceli k těm starým daňovým sazbám. V posledním řádu bychom se mohli bavit o zdanění některých negativních externalit, jako jsou třeba větší zdanění těžby nerostných surovin, daně, které mají přímý dopad na životní prostředí, ale v žádném případě ne zvyšování daní pro fyzické osoby.
Říká za koalici Pirátů a Starostů Vít Rakušan. Posloucháte další předvolební debatu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Jejími účastníky jsou dnes zástupci Pirátů a Starostů, hnutí Otevřeme Česko normálnímu životu, strany Zelených a Švýcarské demokracie.
Volby 2021.
Vládu vzešlou z letošních voleb budou čekat také jednání v rámci Evropské unie o definitivní podobě evropského klimatického balíčku. Návrh představený Evropskou komisí počítá třeba s tím, že v celé Evropské unii už za 14 let přestanou být prodávána nová auta s benzínovými a naftovými motory. Otázka zase na vás, na všechny. Je pro vás tenhle ten termín, to znamená rok 2035, pro zákaz prodeje nových aut s benzínovými a naftovými motory akceptovatelný? Byli byste pro? Začneme tentokrát opět odpředu, tak jak jste byli na losování. Slovo má tedy Vít Rakušan z Pirátů a STANu.
Pevné termíny toho, kdy budeme moci skutečně definitivně skončit se spalovacími motory, to je věc velmi problematická. To je věc k diskuzi, my tak daleko do budoucnosti nevidíme. Ale za naší koalici jasně říkám, že zelená dohoda je pro Evropu obrovitánskou výzvou. Je výzvou proto, abychom tady skutečně byli schopni připravit naši ekonomiku na to, co jí čeká. Abychom byli schopni připravit nové typy zaměstnanosti, modernizovat ji, zefektivnit ji. A není to podle mě žádný velký strašák, který tady je. A co se týče té elektromobility, on většinou nakonec, ať se nám to líbí nebo nelíbí, rozhodne trh. Pokud vidíme velké evropské automobilky, které říkají, že do konce tohodle desetiletí bude 80% jejich výroby, 70-80% zaměřeno na elektromobilitu, no tak Česká republika, a můžeme k tomu mít jakýkoliv emocionální vztah, já ho mám pozitivní, tak v tom případě se přeci musí připravovat na to, že elektromobilita tím trendem bude. A pokud nechce zaspat, pokud se být konkurenceschopnou, musí připravovat infrastrukturu. My tedy říkáme a máme to v programu 80 tisíc nabíjecích stanic na elektromobily vytvořit v těch příštích 5 letech. Je to minimum, co pro to můžeme udělat.
K té původní otázce, vy jste říkal, že tak daleko nevidíte. Na druhé straně v rámci Evropské unie se o tom balíčku, včetně toho termínu, bude jednat už v příštích měsících během letošního, během příštího roku. V tom případě se k tomu budete muset nějak postavit. Jak
určitě
se k tomu
ano.
Postavíte?
My z toho chceme udělat velké téma předsednictví České republiky Evropské unie. To znamená, ten zelený akcent, to, že my jsme zodpovědnou zemí, která se hlásí ke svým závazkům, ale zároveň my jsme skutečně pragmatici, kteří stojí nohama v realitě.
A z toho plyne ano nebo ne?
Z toho plyne, že nechceme dávat pevný termín a pevný příkaz, dokdy je potřeba skončit.
Takže budete proti tomu, aby byl stanoven pevný termín?
Pevný termín na rok třeba 2035 nám pro naší ekonomiku, skladbu obyvatelstva připadá jako příliš ambiciozní. To je to, o čem budeme vyjednávat, ale dodávám, my jsme přátelé toho, aby zelená dohoda nastartovala naší ekonomiku i v oblasti elektromobility.
Říká Vít Rakušan za Piráty a Starosty a nezávislé. Stejná otázka pro Jakuba Olberta z hnutí Otevřeme Česko. Pokud budete mít možnost to ovlivňovat, podpoříte, aby se v České republice od roku 2035 nesměla prodávat nová auta s benzínovými a naftovými motory?
Nejprve bychom si měli říct, proč to nařízení vůbec je. Předpokládám, že to je kvůli uhlíkové stopě a kvůli emisím. A potom si musíme ale říct, kolik Evropa je vina na těchto emisích. A my jsme vlastně producenti 8% emisí celosvětové produkce. A potom tedy my chceme z 8% udělat 7% nebo 7,5% nebo 6%. Budeme ovlivňovat zase volný trh. Je to zase nařízení z Bruselu, který vlastně nemá vůbec smysl. My začínáme vyrábět elektroauta, který bude poháněný elektrickou energií, kterou ale ještě neumíme vyrobit tak, aniž bychom nespalovali uhlí nebo biomasu. Pak budeme mít baterky, které nebudeme vyrábět, nebo nevíme, z čeho je budeme vyrábět. Budeme muset těžit nové kovy a nové materiály. A pak hlavně nevíme, co s těma baterkama potom budeme dělat. Vůbec to není myšlené.
Z toho všeho tedy chápu, že byste byli nebo budete proti?
Já samozřejmě proti.
Za každou cenu.
Za každou cenu.
Říká zástupce hnutí Otevřeme Česko. Stejná otázka pro zástupce strany Zelených. Vy byste podpořili to, aby se v České republice a ve zbytku Evropské unie od roku 2035 nesměla prodávat auta s benzínovými a naftovými motory?
Mě trochu mrzí, že se z celé té klimatické problematiky dokázal vytáhnout jeden problém a udělali se z něj nové pomazánkové máslo, žárovky nebo tuzemský rum jakožto nástroj boje s Evropskou unií. Klimatická krize je věc, která je zásadní problém dneška. I sami vidíme povodně, sucha a další požáry ve Středozemí. A je jasné, a všichni se na tom zhodují, všichni, kdo nejsou extrémisté, že je potřeba snižovat emise skleníkových plynů. Evropská komise navrhla balíček, ve kterém je 13 kapitol a jedna část jedné kapitoly jsou spalovací motory. Já bych tedy chtěl, aby každý, kdo nechce, abychom tady více trpěli suchem, požáry nebo povodněmi a zároveň odmítá jakékoliv snižování emisí v dopravě, aby tedy řekl, kde jinde ty emise musíme snižovat. Není o tom, že Evropská unie dělá jenom nějaké procento. Samozřejmě do toho roku 2050 budeme muset naše emise snížit na nulu. Stejně tak to dělají další kontinenty, možná trochu se zpožděním, ale to, že je potřeba snižovat emise, je naprosto jasné.
Je k tomu potřeba v roce 2035 přestat prodávat nová auta?
Já jsem přesvědčen, že ta auta se přestanou prodávat už dříve, ale je jasné, že potřeba také nebránit tomu, abychom měli jasnou alternativu. A alternativou nejsou jenom elektromobily. Pro zelené je hlavní alternativou hromadná doprava, infrastruktura pro bezpečný pohyb ve městech, pěšky a na kole. Pokud tohleto někdo bude blokovat a zároveň bude říkat, že potom nejde ukončit prodej spalovacích motorů, tak je jasné, že mu nejde o životní prostředí, kvalitu života, ale jenom o nějaké speciální ekonomické zájmy.
Říká Michal Berg ze strany Zelených. Stejná otázka teď míří na zástupkyni švýcarské demokracie Penelope Cimprichovou. Vaše hnutí by podpořilo zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory na benzín nebo na naftu v Evropské unii od roku 2035?
Já se obávám, že jako obvykle Evropská unie dělá hurá akce. Já nevím, proč bychom my tady v Evropě měli trpět něčím, když na celé zemi normálně spalovací motory u aut budou. Já si myslím, že si prostě Green Deal nemůžeme v této chvíli dovolit. Nevím, jak to dopadne, jestli se vůbec ta situace dobře zhodnotí, ale v momentální situaci, když vidím, že elektromobily vám můžou zhořet, hasiči je nejsou schopni uhasit, jsou tam velmi těžké bezpečnostní problémy a co se týče
Pardon, já se omlouvám, vy vidíte v České republice problém v tom, že by tady hasiči nebyli schopni uhasit elektrická auta?
A o tom se ví, to není nic nového. Já si myslím, že o tom na mainstreamu se normálně hovoří. Není to žádná zvláštní informace. Takže co se týče aut...
Pardon, vy máte nějaké statistiky, kolik těch aut hoří?
Statistiku nemám, ale pořád je to nebezpečné. Je to nebezpečné. Prostě auto vám začne hořet z ničeho nic, což se u normálních aut se spalovacími motory neděje. Myslím si, já jsem zrovna ekolog, opravdu. Já jsem od roku 92 vegetarián, od roku 2003 vegan. Snažím se žít ekologicky a spotřebu pokud možno snižovat takových těch věcí, které se můžou dokola používat. Takže u mě, kdyby přišli s něčím takovým, co je opravdu seriózní, tak bych byla všemi 10 pro, ale v tomto případě vůbec nevidím důvod, jakým Proč vymysleli elektromobily? Vždyť to nemají ještě dořešené tu situaci. To je stejná hurá akce, jako byla biopaliva. Taky se až po čase zjistilo, že je to vlastně horší než lepší.
Když přejdeme od téhleté jednotlivé věci k celému takzvanému Green Dealu, tedy plánům Evropské unie na snížení emisí, švýcarská demokracie má tam nějaká opatření, která jsou pro švýcarskou demokracii v pořádku? Je pro vás v pořádku ten cíl dostat se v rámci Evropské unie do roku 2050 do situace, kdy bude Evropská unie uhlíkově neutrální?
Co se týče kysličníku uhličitého, rostliny potřebují kysličník uhličitý na fotosyntézu, aby vyráběly kyslík. Nevím, jak dalece se chce tento kysličník uhličitý snížit. My vlastně, co my potřebujeme?
Pardon, já bych byla... na nulu, pokud to bude uhlíkově neutrální. Ne, já se tam
z čeho
i proto,
budou ty rostliny žít? Z čeho nám budou vytvářet kyslík?
To znamená, podle vás je to problém i v situaci, kdy švýcarská vláda, tak jak se inspirujete Švýcarskem, se zavázala vlastně k tomu samému, nebo má plán od roku 2019, že do roku 2050 se také dostane na
Tam nulu? Mají například jednu takovou zajímavost, aby neničili životní prostředí, že ty nákladní vozy jezdí přes vlakovou dopravu. A to si myslím, že je jedna z možností. Další z možností, co vidím, je zalesňování. A co se týče těch elektromobilů, tady bych byla velmi opatrná a myslím si, že je možnost to opravdu nějakým způsobem seriózně zhodnotit A aby to nebylo jako s covidem, tak ze všech stran, abychom opravdu slyšeli pro a proti.
Cimprichová, o tom už jste mluvila před chvílí. Vy jste teď mluvila o zalesňování, o tom ve svých tezích píše také Hnutí Otevřeme Česko. Dočetl jsem se, že chcete na úkor betonových ploch vysadit lesy. Máte nějakou analýzu, kolik takových betonových ploch chcete nahradit lesy a kolik to bude stát?
Analýzu nemáme, nebude to stát vlastně skoro nic. Ono, pokud necháte ne betonové plochy, ale vlastně neobdělané zemědělské plochy, tak necháte je ledem, tak si je ta příroda pomaličku veme sama. Takže my jsme pro zalesňování za prvé přírodní, to znamená nechat plochy, které nejsou užitečné pro zemědělství, tak aby se zalesnily. A pokud jsou betonové plochy zbytečné, ať už to jsou městské plochy, anebo plochy po třeba vojenských areálech, tak ty se musí samozřejmě zalesnit.
Strana zelených má samozřejmě hodně bodů v této oblasti, hodně bodů ve svém programu, které se týkají klimatické změny. Mě tam zaujala i jedna věc v sekci zemědělství, kde strana zelených píše, že zemědělství musí finančně oceňovat ty hospodáře, kteří svou prací snižují emise. Co to znamená v praxi? Znamená to, že byste chtěli motivovat třeba ty farmáře, kteří budou snižovat chovy skotu, protože skot vypouští CO2?
Já bych ještě s dovolením reagoval tady na kolegyni. Ona použila slovo, že máme trpět za to, že si někdo vymyslí nějaké klimatické balíčky. Já si myslím, že to je naprosto nevhodně zvolené slovo, protože dopady klimatických změn už nyní trpí množství lidí na světě, nejenom někde ve třetím světě, ale i v Evropě. Viděli jsme povodně v Německu, viděli jsme tornádo na jižní Moravě.
Jestli můžeme k tomu zemědělství.
Jedná se zejména o to, aby dotace, které jdou do zemědělství, byly jasně vázány na konkrétní kroky, které vedou k ekologizaci té produkce. To znamená, tam, kde bude jasné, jakým způsobem to obdělávání půdy, zalesňování, využívání nějakých prvků ekologického zemědělství povede ke snižování emisí, například tím, že se zůstane v půdě více organické hmoty, tak by to mělo vést k tomu, že takový zemědělec dostane vyšší dotace, nebude to pouze na hektar, ale bude to pouze podle toho, jak kvalitně hospodaří.
Piráti a Hnutí STAN také ve svém programu mají řadu věcí, které se týkají ekologických opatření i navazují na klimatický balíček Evropské komise. Máte, nebo je v tom Green Dealu a v těch dalších navrhovaných opatřeních něco, s čím Piráti a Starostové mají takový problém, že byste rozhodně za všech okolností byli proti tomu, pane Rakušane?
Já si myslím, že Green Deal a vůbec pohled a přiznání toho, že klimatická změna je realitou, už by měla být skutečně součástí nějakého evropského pohledu na svět. Tedy my Green Deal jako zelenou dohodu...
A jestli můžeme k té mé otázce, je tam něco, s čím máte problém?
Není tam nic, s čím bychom měli problém, řekněme ideově, že by se taková věc měla stát. Problém někde máme s termíny. Musíme, a na to v našem programu dáváme velký důraz, vždycky jít v souladu s tím, abychom naplňovali nějaké dlouhodobé cíle a vize, ale neohrozili například sociálně slabé regiony v rámci České republiky, které by nějakým překotným přechodem a uplatňováním některých z těchto opatření skutečně v případě nepřipravené ekonomiky, a ta současná vláda se na to nepřipravila vůbec.
Tak já by mohli do toho budu muset skočit, protože se chci dostat ještě k jednomu tématu, které jsme slibovali a zbývá nám 7 minut do konce debaty. Posloucháte předvolební debatu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Jejími účastníky jsou zástupci Pirátů a Starostů, Hnutí Otevřeme Česko normálnímu životu, Strany zelených a Švýcarské demokracie.
Volby 2021, debata lídrů.
Podle aktuálních dat úřadu práce je v České republice 360 tisíc volných pracovních míst. To je o 100 tisíc víc, než kolik je u nás evidováno nezaměstnaných. Podle ekonomů chybějí lidé jak pro jednoduché manuální práce, tak také špičkoví odborníci. Otázka zase na vás, na všechny, poprosím o krátké odpovědi. Je z vašeho pohledu rozumným řešením na tahle ta neobsazená místa lákat zaměstnance ze zahraničí? Začneme tentokrát Hnutím Otevřeme Česko.
Jednoznačně ano, v Evropě se stala ta věc, že my máme volný přístup na evropský trh, takže evropský trh vysává naše zaměstnance a my potřebujeme zaměstnance dál z východu, ale bohužel dál na východ už je hranice, kde nám nepropouští díky vízové politice naše zaměstnance, které bychom potřebovali. Takže pro nás jednoznačně ano, otevřít vlastně vstup kultura nebo národům, který mají podobnou kulturu jako my, na náš pracovní trh.
Které to jsou národy?
No, minimálně Ukrajina, samozřejmě samozřejmě všechny pobaltské země.
Říká Jakub Olbert z Hnutí Otevřeme Česko normálnímu životu. Stejná otázka pro spolupředsedu strany Zelených Michala Berga. Je řešením lákat víc zaměstnanců ze zahraničí?
Ta otázka má dvě řešení. Jedna je ta, samozřejmě máme mít otevřený pracovní trh, protože na tom je založena prosperita mnoha zemí na světě, že dávají šanci lidem, kteří chtějí pracovat, aby se tam uchytili, aby tam prosperovali. Ale zároveň my máme obrovský deficit u nás přímo ještě v našich zdrojích. Nám chybí 20 000 míst ve školkách a mnohé, zejména ženy, které jsou na rodičovské s dětmi, by chtěly pracovat, ale nemohou, protože nemají kam dát ty děti. I města, i obce by chtěly třeba ty školky stavět, ale státní rozpočet na to nemá zdroje.
Tady je... Pardon, máte pocit, že to jsou přesně ty profese, které chybějí?
No tak polovina žen v tuto chvíli již má vysokoškolské vzdělání. Vy jste říkal, že chybí i ty odborné profese, vysokoškolské vzdělání.
Třeba IT odborné profese a mluvil jsem také o těch manuálních.
Já si myslím, že množství žen, které jsou v tuhle chvíli na rodičovské, tak nějakým způsobem přibližně je průměr toho, jakým způsobem jsou zastoupeny jednotlivé vrstvy populaci, více vzdělané manuální profese. A pokud bychom těmto ženám usnadnili vstup na pracovní trh, například tím, že budou k dispozici školky, dětské skupiny, tak máme z velké části vystaráno.
Říká Michal Berg ze strany Zelených. Stejná otázka pro švýcarskou demokracii, její zástupkyni Penelope Cimprichovou. Z vašeho pohledu je řešením toho, že se nedaří obsadit některá místa, lákat víc zahraničních zaměstnanců?
Samozřejmě vždy bychom měli upřednostňovat vlastní zdroje. Tady jde o to, že si myslím, že se špatně nastavil vůbec ten výukový systém. Nevím, z jakého důvodu máme mít 40% vysokoškoláků a máme tam taková například genderová studia. Ty jsou o čem? Nebo spoustu lidí vlastně pracuje v takových zajímavých oborech, jako máme evropské hodnoty nebo studium totalitních režimů.
Pardon, to prostě znamená to, že švýcarská demokracie, kdyby byla ve vládě, tak by škrtala některé obory na českých univerzitách?
Ne, já tady vyvolávám tu diskuzi. Já nejsem proto, abychom přišli někde a hura, jak dělá hura akci Evropská unie, tak v takovém případě my se takhle nechováme. My chceme opravdu diskutovat o těchto tématech. My potřebujeme tady například zubaře, zubní lékaře. Teď v Ostravě loni tam otevřel zubní lékař svoji ordinaci a lidi tam čekali v noci, aby se mohli ráno přihlásit.
A tím se vracím k té mé otázce. Je řešením například, když mluvíte o zubařích, lákat zubaře ze zahraničí?
No, já mám někdy pocit, že spíš tady devastujeme ty svoje vlastní lidi, protože hned vedle byla Orlovská nemocnice s vynikající ortopedií a ta se celá rozvrátila.
Ale bavíme se o zubaři na ortopedii,
ale
asi zubaři nebyli.
Ne, já chci říct, že celkově ten systém je prostě špatně nastavený. Místo, abychom měli vysoké školy na genderová studia, která opravdu nepotřebujeme, a dali ty peníze na zdravotníky, na lékaře, na sestry.
Dobře, k původní otázce řešením tedy není přilákat cizí zaměstnance, chápu to správně.
No, určitě můžeme, to taky, ale zároveň udělat ten dobrý systém i tady v České republice.
Říká Penelope Cimprichová ze švýcarské demokracie. Ještě na tu původní otázku nereagoval Vít Rakušan, zástupce Pirátů a Starostů a nezávislých. Je řešením toho, že u nás chybí zaměstnanci, přilákání zahraničních zaměstnanců?
Když vidíte ten obrovitánský nedostatek především na těch dělnických profesích, v těch manuálních pracích u našich podnikatelů, firem, tak to samozřejmě tím krátkodobým řešením je a umožnit těm lidem za důstojných podmínek vstoupit na náš pracovní trh a za důstojných podmínek tady pokud možno i žít, je samozřejmě velmi důležité. Nicméně dlouhodobým řešením je přeci jenom automatizace, robotizace výroby, strukturální změna naší ekonomiky, aby té manuální práce, na které se nám lidí nedostává, začalo výrazně ubývat. A to je dlouhodobý trend, kterým bychom měli jít a ten souvisí se vším tím, o čem už jsme se tady dnes bavili.
Pokud čteme v médiích, jak chybí řemeslníci, to je řešením, že budou přicházet místo nich roboti?
Ale to vůbec není pravda. Teď nebavím se o řemeslnících, bavím se o těch jednoduchých montážních pozicích v těch velkých výrobních halách, kterých máme v České republice opravdu hodně, protože ty vlády, třeba sociální demokracie, právě tyto pobídky do České republiky lákaly. To znamená jednoduché výrobní haly, montovny bez přidané hodnoty. A to říká, je to, co také chceme změnit.
Říká Vít Rakušan z koalice Pirátů a Starostů. Bohužel čas vyhrazený pro naši debatu je u konce. Tolik tedy třetí předvolební debata Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Jejími účastníky byli Vít Rakušan z koalice Pirátů a Starostů, Jakub Olbert z hnutí Otevřeme Česko normálnímu životu, Michal Berg ze strany Zelených a Penelope Cimprichová ze Švýcarské demokracie. Já vám děkuji za účast. Naschledanou. Dodám, že další předvolební debata bude opět zítra po 17. hodině a 5. minutě. V ní přivítáme zástupce Svobody a přímé demokracie, Volte pravý blok www.cibulka.net, Moravského zemského hnutí a Trikolory svobodných a soukromníků. Pro dnešek se od mikrofonu loučí Tomáš Pancíř.